Yepliyer Adatlık Radyosu. Ýerdiň hyzmatly bolsun hormatly radyodan beýler. Şuň 2017-nji ýylyň 2-nji maýy hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanyşdyrýaryn. Birleşen Ştatlar tarapından goldanýan Kürt Arap güýçleri Siriýada İslam döwleti aty toporun galaty hasaplanýan Rakka şäheriniň golundaky Tapka şäherçesinde söwüşçülere garşy güreşde öňe güdüşlük kazandylar diýip Siýinçi Topar habar berýär. Beýik Britaniýa derleşýän adam hukuklary boýunça gödökçi toporun 30-njy aprelde aýtmagyna görä Siriýanyň demokratik birleşigi diýilip tanalýan topor häzirki wagtda Tapka şäherçesiniň 70%-na gödökçilik edýärler. Köne şäher tutuşlugyny ele alýandy. Täze şäherçäniň girilgesinde güýçli söwüş alınıp barýar diýip guramanyň müdiri Rami Abdelrahman aýtdy. Siriýanyň demokratik birleşigi atly toporun Birleşen Ştatlaryň howadan amala aşyran goldawyna daýanyp eýlen Tapka şäheri Efrat deriýatynyň hem harby aeroportyň golunda ýerleşýär. Şäheriň ýylat sany 85 000 adam çemmeti. 2011-nji ýylda hökümete garşy demonstrasiýalardan başlanan konflikt ýararly Siriýada 30 000 çemmese adam wepat boldy. Hökümet güýçleriniň hem opozisiýanyň arasyndaky konflikte soňra taraplaryň ikisini de garşy söwüşýän Islam döwleti topary goşulupdy. NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg günbataryň harby birleşiginiň Awganistanda Islam gozgulançylaryna garşy görüşdi. Ýardym bermek üçin öz goşunlarynyň sanyny artdyrmak meselesi boýunça karary gelmäge taýýardygyny ma'lum etdi. Germaniýanyň Welt am Sonntag neşriniň 30-njy aprelde çäwirden interwýusynda Stoltenberg'in berlemegine görä, Awganistanda howpsuzlyk ýagdaýynyň çylşyrymlydygy nukdy nazarından NATO-nyň Awganistandaky harbiýlerini sanyny häzirki 13 000-den has artdyrmagy mümkin. NATO-nyň Awganistanda ýerleşýän goldaw toporunyň düzümindäki harbiýler ýerli güýçlere türgünleşip goldaw we geňeş urundan ýardym berýärler. Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky halkara güýçleri Awganistany 16 ýyl mundan ozal baryp talip Awganistany häkimet başından çetleştiripdi. NATO-nun Awganistandaky söwüş missiýasy 2014-nji ýylda resmi taýdan tamamlanaly bäri Talibanyň Awgan harbiýlerine hüjümleri güýçlendi. Iranyň prezidenti Hassan Rouhani par saýlygynda nebiti gaýtadan işleýän zawod açyp ýurdun ýanygy söýnümleri bilen öz-özüni üpçün etmäge ukypli boljagyny aýtdy. Rouhani bu proýektiň durmuşa geçirilmeginiň 2015-nji ýylyň ýadro ulalaşygy sebäpli mümkin bolanlygyny aýtdy. Rouhani 30-njy aprel Elde Bandar Abbas lavodunda jurnalistleriň öňündeden çykyşynda nebit önümlerinin önemçiliginde öz-özüne dayanmak İran halkı üçin ören buýsançlydyr diýdi. Bandar Abbas Tehrandan 1205 kilometr uzaklykda ýerleşýär. İran günde 64 million litr ýanygy çöndürýär we içerki zerurlyklar üçin ýene 12 million litr ýanygy import edýär. Täze gurulan zavodyň 2018-nji ýylda dolu güýje girenden soň günde 36 million litr nebit öndürmäge ukypli olacak aydılar. 19-njy maýda geçirilecek prezidentlik saýlawlarynda gaýtadan saýlanmagy dalaş edýän Rouhani ýurdun berk siýasatynyň tarapynda çykyş edýän ýolbaşçylar tarapyndan tanqid edilýär. Olar Iranyň günbatary bilen baglaşan ýadro ulaşygynyň Tehrany uly ykdysady behwit getirmeýändigini aýdýarlar. Türkmenistan'da orta asırı degişli, orta asırlı Alabay'ın heykelcüğünün tapılandığını Türkmen medyası haber veriyor. Türkmen iti Alabay'ın kadimi heykelcüğünün Türkmen arheologlarının Dandanakan ovasında orta asırı degişli tarihi tapındaların, yani bürünçten yasalan çıraların, nağışlı küyüzelerin hem qap sanakların arasında çıkanlığı ve bilirmenlerin onu en kızıklı tapındı hasaplayandığı Türkmenistan'da o neşirinin mağlumatında belleniyor. Şeride mağlumatta kulağı hem kuyruğu kesilen Alabay'ın palçıktan yasalan heykelciklerinin arheologları öňüm duş gelendigi ve altın depe hem gongur depe atlı yerlerden çıkan tapındıların herki yemden öňki 2-nji asyra degişli bolundygy berlenýär. Türkmenistan Alabay itinin şekilini sentyabr ayında öz tarihinde geçirýän eň uly sport ýarışynyň tumary hökmünde saýlady. Aşgabatda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hem Ýaponiýanyň daşary işler ministrleriniň duşuşy geçirilýär diýilip, Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň salgylanyp CNews neşri habar berýär. Maglumata görä Merkezi Aziýa Ýaponiýa dialogynyň çägini geçirilýän 6-njy duşuşyň dowamında regionda we dünýäde durnuklulygy hem howpsuzlygy üçin etmek, söwda ykdysady ösen tehnologiýa we medeniýet sanatperwer uglurlardan ara gatnaşyk bilen bagly meselelerin maslahat ediljegi aýdyldy. Merkezi Aziýanyň 5 ýurdunyň we Ýaponiýanyň daşary işler ministrleriniň gatnaşmagynda ýetirilýän duşuşuklaryň düýbi 2004-nji ýylda tutulupdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş